Ultima oră. O perspectivă a profeției biblice cu Laurențiu Moț.
Noaptea căzuse peste micul port din Noua Anglie și bărcile de pescuit se legănau ușor la ancoră. Înăuntrul capelei din apropiere, o adunare de vreo 200 de persoane era luminată de lumânări electrice care aruncau o lumină plăcută ce se reflecta în lambriurile de lemn. Vorbitorul a ajuns repede la miezul mesajului său. Această națiune, spunea el, a fost întemeiată de Dumnezeu pe baza unei chemări speciale. Primii oameni care au venit aici știau că sunt conduși aici de Domnul Iisus Hristos pentru a întemeia o națiune în care bărbații, femeile și copiii trebuia să trăiască în ascultare de El. Vorbitorul se oprește, apoi continuă cu convingere. Motivul pentru care noi, americanii, avem probleme astăzi este că am uitat acest lucru. Noi, ca popor, am lepădat moștenirea noastră creștină. Peter Marshall, cel care predica, era fiul unui alt celebru Peter, cel care fusese într-o perioadă capelan al Senatului American. Vorbitorul continuă cu îndrăzneală spunând că ceea ce urgentează nevoia de pocăință a națiunii americane este faptul că, citez, mâna lui Dumnezeu a jucat un rol nu numai în întemeierea Americii, ci chiar în descoperirea ei, am încheiat citatul. Ca să-i susțin acest ultim punct de vedere, a început să citească auditoriului câteva fragmente dintr-un volum netradus în limba engleză până atunci, în care se pare că erau însemnări necunoscute de ale lui Christopher Columb. Domnul este cel care mi-a pus în minte, am putut simți mâna sa asupra mea, faptul că este posibil să navighez de aici înspre Indii. Toți cei care mi-au auzit proiectul l-au respins, râzând și bătându-și joc de mine. Nu încă pe nicio îndoială că a fost o inspirație de la Duhul Sfânt, pentru că El m-a mângâiat cu raze de inspirație minunată din Sfintele Scripturi. Pentru reușita călătoriei mele către Indii, nu m-am folosit de înțelepciune, de matematică sau de hărți. A fost cu adevărat împlinirea profețiilor lui Isaia. Audiența e consternată. Să fi gândit Columb așa? În școală fusese învățați că navigatorul a descoperit lumea nouă din întâmplare, în timp ce căuta un alt drum spre Indii. Niciodată nu era menționată credința lui, cu atât mai puțin faptul că ar fi primit misiunea vieții sale direct de la Dumnezeu. Dumnezeu a avut clar un plan pentru America. Dincolo de mări, în mijlocul singurătăților nesfârșite ale lumii noi, un popor remarcabil, ultimul născut al istoriei, a crescut repede până a ajuns cel dintâi, și asta nu prin forța armelor, cum era în Europa și în general în lumea veche, ci prin imigrări și colonizări. Într-o vreme când Europa era în bună măsură istovită și chiar pe moarte, după unii istorici, în pădurile Americii de Nord s-a născut, reîncepând, viața. Oameni alungați, fugiți de bunăvoie, uitați sau disprețuiți de marile orașe, fondaseră prin păduri mici societăți care se cârmuiau singure, fără rege, fără cler, fără nobilime. Fiecare cetățean era pe rând soldat, judecător, slujbaș. O nouă civilizație era gata să se arate. Și nu una oarecare, ci cea mai puternică, bine dezvoltată națiune din lume, pe deasupra o națiune creștină care demonstra, într-un fel, triumful Evangheliei asupra oricărei alte forme de religie. Nu era continentul american pământul care a dat ajutor femeii în Apocalipsa 12? Ba da, sigur că și în Europa au fost locuri unde creștinii au fost ocrotiți, după 1555 în special, dar America este apogeul libertății și al drepturilor fundamental umane. Victor Hugo spunea în 1830, civilizația s-a dus să caute în Statele Unite un pământ nou și virgin și un principiu nou, libertatea. Nu-i de mirare că teologii istoriciști au interpretat Statele Unite ale Americii în simbolul fiarei cu două coarne ca de miel din Apocalipsa 13 cu versetele 11 la 18. Cele două coarne nu reprezintă doi împărați sau două regate, deși în profeția biblică asta este însemnătatea coarnelor, Vezi Daniel 8 cu versetul 21 și 22. Scopul acestei descrieri este să se facă aluzia la miel, adică la Hristos. Este șocant cum descrie Apocalipsa lucrurile mai departe. Această împărăție creștină la vedere vorbește ca un balaur. Și cum vorbește Satan dacă nu cum a vorbit cu Eva în Eden? Frumos, curtenitor, dar viclean și înșelător ca să despartă de Dumnezeu. Această împărăție, opusă inițial fiarei care se ridică din mare și care persecuta pe sfinți, va face un lucru nemai auzit, va înșela pe locuitorii pământului ca să-i determine să se închine și să se supună fiarei persecutoare, Antichristul, împărăția care hulește pe Dumnezeu, pretinzând că îi ține locul pe pământ. Apocalipsa 13:13 spune că această fiară care se ridică din pământ face semne extraordinare, minuni și alte lucruri supranaturale cu scopul de a se înfățișa înaintea oamenilor 100% credibilă. Oamenii vor primi aceste minuni ca de la Hristos și de la apostolii săi. Nu-și dau seama că sunt vânduți de cineva care pare să fie de partea lor, după cum Hristos este vândut de Iuda care pare să fie de partea lui. Acest fals apostol sau profet mincinos trage la jugul primei fiare. Agenda sa, fundamentală religioasă, este agenda fiarei mării. Este timpul să citim Apocalipsa 13 cu versetele 14 și 15, care descoperă secrete uimitoare legate de sfârșitul timpului și al istoriei. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei care nu se vor închina icoanei fiarei. După ce își construiește o imagine publică de miel și credibilitatea prin semne supranaturale, în aparență de sorginte divină, profetul mincinos merge cu îndrăzneala mai departe. Rana și faptul că trăia sunt semnalmentele fiarei care se ridicase din mare. În Apocalipsa 13 cu 3 și 12, unde ni se spune despre această lovitură mortală, nu aflăm nimic despre instrumentul de execuție. Sabia nu apare în Apocalipsa 13 decât în versetul 10, unde este zicerea aceea: cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabia. Concluzia firească apare în faptul că fiara care vine din mare primește o lovitură fatală de sabie pentru că ea însăși a folosit sabia să corecteze, între ghilimele, pe eretici, în realitate pe sfinții celui prea înalt. Deci, profetul mincinos spune locuitorul pământului să facă o icoană fiarei care persecutase pe sfinți, care fusese pedepsită și care se recuperase după lovitura primită. Termenul icoană desemnează o reprezentare vizuală, un model pentru o altă realitate. Cu alte cuvinte, icoana este o copie a originalului. În spatele acestui tablou stă un episod din istoria Vechiului Testament descris în Daniel capitolul 3. În Daniel capitolul 2, împăratul Babilonului, Nebucadnețar, are un vis al unui chip impresionant din patru metale diferite, care, conform explicației lui Daniel, reprezintă o succesiune de imperii mondiale, în sensul de atunci mondiale. Privind chipul de sus în jos, capul este de aur, pieptul și brațele de argint, mijlocul de aramă sau de bronz, iar picioarele de fier. Daniel explică împăratului păgân că acesta, din urmă, era capul de aur, cu toată mândria care s-ar fi putut aduna în sufletul său din faptul că Nebucadnețar este aur, dar de la el încolo valoarea imperiilor scade, împăratul a înțeles că domnia lui este limitată la cap. Cum trecem în Daniel capitolul 3, găsim un chip magnific, un idol, a cărui înălțime atingea aproape 30 de metri, având nu doar capul de aur, ci fiind întreg din aur, sigur în sensul că era poleit sau suflat cu aur și nu în sensul că întreaga construcție era din aur masiv. Scopul construirii este foarte pragmatic, dar pe baze religioase. Toți guvernatorii și toate căpetenile ținuturilor, vezi Daniel 3:2, care erau vasali, trebuia să se închine acestei icoane. Semnificația e simplă. Cine se închină icoanei, se închină lui Nebucadnețar, căci icoana era de fapt Nebucadnețar. Prin faptul acesta, împăratul Babilonului dorea să-și asigure loialitatea supușilor. Nebucadnețar nu dorea convertire la religia babiloniană. Puteai să rămâi evreu, mai departe, și să te închini cui vrei, dar mai întâi icoanei, pentru ca în felul acesta să-l recunoști pe el, Nebucadnețar, ca împărat suprem. În felul acesta dorea împăratul Babilonului să își continue domnia, care să nu se oprească doar la cap, ci să continue de-a lungul istoriei până la sfârșit. În Noul Testament, Domnul Iisus Hristos este numit icoana lui Dumnezeu sau chipul lui Dumnezeu, cum traduce Dumitru Cornilescu, vezi Roman 8:29 sau 2 Corinteni 4:4 și, nu în ultimul rând, Coloseni 1:15. Deci, icoana fiarei trebuie să fie o creație distinctă de fiară și totuși care să reprezinte fiara și, într-un anume sens, să fie fiara. Dacă fiara mării este o împărăție, atunci și icoana trebuie să fie un fel de împărăție. Chiar dacă are alt nume ca apariție istorică, ea reprezintă fiara mării cu blasfemiile ei îndreptate împotriva lui Dumnezeu, lui Hristos, ca mare preot în templul din cer și împotriva poporului lui Dumnezeu. Faptul că icoanei îi se dă viață e interesant. Idolii în Vechiul Testament sunt descriși ca neputând să vorbească și să acționeze. Vă invit să citim în sensul acesta Psalmul 115, versetele 4 până la 7. Idolii lor sunt argint și aur făcuți de mâini omenești. Au gură, dar nu vorbesc. Au ochi, dar nu văd. Au urechi, dar nu aud. Au nas, dar nu miros. Au mâini, dar nu pipăie. Picioare, dar nu merg. Nu scot niciun sunet din gâtlejul lor. De aceea, profetul mincinos, care joacă rolul Duhului Sfânt, insuflă viață în icoană, ca aceasta să devină animată. Tabloul are ecouri în Geneza 2:7, la creație, unde Dumnezeu suflă în nările lui Adam viață și acesta devine un suflet viu. Astfel se face că icoana fiarei poate vorbi și acționa. Apocalipsa 13:15 spune că prin ceea ce a vorbit, a făcut, citez, să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Am încheiat citatul. Deci, în timp ce fiara din pământ se ocupă în general de omenire ca să o înșele, determinând prin înșelăciune pe oameni să se închine Antichristului, sistemului care pretinde locul și poziția lui Hristos, icoana fiarei de partea cealaltă se ocupă în particular de cei care refuză să se închine icoanei, adică implicit fiarei. Această organizație este o ciudățenie pentru lumea creștină deocamdată. Este inacceptabil azi ca cineva să te condamne pentru că nu te închini ca el. Și încă ceva, ca să facă asta, are nevoie de puterea seculară, ceea ce iarăși este o anomalie de neconceput deocamdată. Statul și biserica nu se amestecă unul în domeniul celuilalt. Imaginea fiarei antichrist nu este vie la început, ci doar un proiect care va fi animat de profetul mincinos. Nu știm exact cum vor decurge lucrurile, dar anumite partide și mișcări politico-religioase americane urmăresc o schimbare a Constituției desființând principiul separării bisericii de stat și încercând o uniformizare religioasă, cel puțin în anumite principii mari. Putem citi aceste aspecte, nu sunt vorbe la ureche sau în taină, ci sunt lucruri la dispoziția tuturor. Mișcările acestea sunt direcționate înspre secularism, ateism, păgânism și orice formă de negare a creștinismului, căutându-se întărirea creștinătății și combaterea imoralității și altor forme de abatere morală. În solul fertil al Americii creștine libere s-a putut planta în voie și grâu și neghină. Numai că, atenție, încercând să smulgem neghina în mod prematur, cu siguranță că se va smulge și grâu. Modificarea Constituției americane în acest punct al libertății de conștiință va duce în mod inevitabil la persecutarea minorităților creștine conștiincioase, așa cum a fost întotdeauna, dacă în Statele Unite se poate, oriunde se poate. Oricum, dacă Apocalipsa o declară, va fi. Instituția icoană a fiarei antichrist va cere puterii seculare să pedepsească cu moartea pe cei care țin la conștiința lor. Este clar că mărul discordiei în conflictul de la sfârșitul timpului este închinarea. Va veni timpul când nu vom mai avea voie să ne închinăm cui vrem, când vrem și în maniera admisă de conștiința noastră și de Scriptură. Vom fi dispuși atunci să ne lăsăm aruncați în cuptorul de foc decât să-L trădăm pe Dumnezeu sau să fim aruncați în groapa cu lei decât să-L dezamăgim pe Mântuitorul nostru? Vom putea în asemenea condiții adverse să credem cuvintele Domnului Iisus Hristos din Matei 10, versetul 28 și de asemenea și versetul 39? Voi da citire acestor versete, Matei 10, mai întâi, versetul 28. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Iar versetul 39 spune: cine își va păstra viața o va pierde și cine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Repet întrebarea de dinaintea citirii acestor două versete: vom putea în asemenea condiții adverse să mai credem aceste cuvinte și aceste promisiuni, dar și avertizări ale Mântuitorului? Atunci niciun amănunt nu va fi de mică importanță, totul va conta. Dumnezeu declară că va fi o diferență clară între cei care sunt ai Lui și cei care nu sunt. Mai departe vom parcurge Apocalipsa 13, versetul 16, urmat de 17. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. În ultima etapă a activităților ei, împărăția care se ridică din pământul lumii noi va ajunge să exercite aceeași intoleranță ce a caracterizat fiara mării în Evul Mediu. Premergător decretului de moarte, care va fi dat prin icoana fiarei, acea copie a fiarei mării, va avea loc o constrângere și limitare a libertății din partea fiarei pământului, în speță pe linie economică. Nimeni nu va avea dreptul să cumpere sau să vândă dacă nu are acest semn al fiarei. Aceasta va obliga pe toți locuitorii pământului, indiferent de vârstă, poziție socială, stare economică, naționalitate, drepturi, să primească semnul acesta prin care să poată să cumpere sau să vândă, adică prin care poate să trăiască. Acest semn este un fel de legitimație, fără de care nu poți să te miști. Cuvântul grecesc tradus cu semn înseamnă pecete imprimată sau gravură, un fel de stemă imperială care era aplicată pe documente comerciale și pe monede romane. De asemenea, cuvântul era folosit cu referire la înfierarea animalelor. Este necesar să facem o observație aici. Cuvântul grecesc charagma nu apare niciodată ca punându-se asupra oamenilor. Oamenii sunt mai degrabă însemnați cu stigmata, un alt cuvânt grecesc, de unde avem și noi cuvântul stigmat. Vezi Galateni 6:17. Lucrul acesta sugerează că imaginea din Apocalipsă este simbolică. Au apărut extrem de multe speculații la nivelul acesta și n-ar trebui să uităm că limbajul trebuie descifrat și nu aplicat așa cum este. Este evident că semnul fiarei stă în opoziție directă cu sigiliul lui Dumnezeu, care se aplică doar pe frunțile credincioșilor, vezi Apocalipsa 7:1-4. Și apropo de speculații și de tot felul de idei cu privire la forma și la locul unde ar putea să apară acest semn al fiarei, dacă el stă în opoziție cu sigiliul lui Dumnezeu, atunci ar trebui să fie tot atât de vizibil cât este vizibil acest sigiliu al lui Dumnezeu, care, așa cum am învățat din Sfânta Scriptură, poartă totuși un înțeles spiritual în primul rând. Amândouă, deci atât semnul fiarei cât și pecetea lui Dumnezeu, exprimă apartenență, identitate și protecție. Amândouă sunt emblema loialității, fie față de Dumnezeu, fie față de fiară. De-a lungul istoriei, sub circumstanțe diferite, semnul fiarei a fost diferit înțeles. Probabil că în primul secol creștin, sub persecuțiile cultului imperial roman, semnul fiarei era înțeles ca certificatul acela de conformare pe care îl obțineau toți cei care acceptau cultul împăratului și se închinau acestuia. Cu toate acestea, Apocalipsa nu lasă loc la îndoieli când spune că aplicația principală a semnului fiarei este o problemă escatologică, imediat premergătoare parusiei, adică revenirii Domnului Iisus Hristos. Până atunci, nu poate fi vorba că cineva a primit semnul lui Antichrist. Dacă sfinții care vor fi sigilați cu pecetea lui Dumnezeu sunt cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu, atunci cei care vor primi semnul fiarei vor fi cei care neagă poruncile decalogului. Apoi, dacă conflictul final se desfășoară în jurul închinării, înseamnă că semnul fiarei are de-a face cu poruncile decalogului legate de închinare, adică în principal primele 4 porunci. Și vă rog, sesizați un lucru deosebit de interesant. Prima poruncă, să nu ai alți Dumnezei afară de mine, Exod 20:3, este negată prin închinarea la fiara mării și la balaur, vezi Apocalipsa 13, versetele 4 și 8. A doua poruncă, să nu-ți faci chipuri cioplite, să nu te închini înaintea lor și nici să nu le slujești, Exod 20:4-5, este încălcată prin închinarea la icoana fiarei, Apocalipsa 13, versetele 14 și 15. A treia poruncă, să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, Exod 20:7, este negată prin atașamentul față de fiara care hulește numele lui Dumnezeu. Apocalipsa 13:5-6. Cea de-a patra poruncă, adu-ți aminte de ziua sabatului ca să o sfințești, Exod 20:8-11, este în mod particular semnificativă. Păstrarea ei în Vechiul Testament era o amintire constantă lui Israel că Dumnezeu e creatorul și mântuitorul lor. Vezi Deuteronom 5:15. În vechime, sabatul era semnul vizibil al apartenenței față de adevăratul Dumnezeu și al unei relații speciale a legământului cu el. Aș dori să citim în acest sens din două referințe biblice. Mai întâi din Exod 31 și apoi din Ezechiel 20. În Exod 31 mă voi opri asupra versetului 13 și 14. Vorbește copilul lui Israel și spune-le, să nu care cumva să nu țineți sabatele mele, căci acesta va fi între mine și voi și urmașii voștri un semn, după care se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Să țineți sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sfânt. Cine îl va călca, va fi pedepsit cu moartea. Cine va face vreo lucrare în ziua aceea, va fi nimicit din mijlocul poporului său. Iar în cartea profetului Ezechiel, în capitolul 20, găsim de asemenea două referințe în versetul 12 și 20 la problema sabatului. Le-am dat și sabatele mele să fie ca un semn între mine și ei, pentru ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Iar versetul 20 spune, sfințiți sabatele mele, căci ele sunt un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Este interesant că în proclamarea Evangheliei din Apocalipsa 14, versetele 6 la 11, primul înger are o solie care face în mod direct o aluzie la sabat, Exod 20 cu 11. Iată ce spune, versetul 6 din Apocalipsa 14. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Am citat și versetul 7. Cele patru dimensiuni, cerul, pământul, marea și izvoarele apelor, sunt direcțiile creației care se regăsesc și în porunca a patra. În contrast, celelalte două solii din Apocalipsa 14 avertizează cu privire la căderea Babilonului și cu privire la seriozitatea și consecințele deciziei de a primi semnul fiarei. Așadar, sabatul este miezul a ceea ce înseamnă sigiliul lui Dumnezeu, iar prin contrast, semnul fiarei, deși neagă toate cele patru porunci ale decalogului, se va opune în special celei de-a patra, obligând pe oameni să se închine într-un fals sabat, într-o altă zi decât cea pe care a stabilit-o Dumnezeu la creațiune și în lege. Cei care vor accepta acest lucru vor încălca și celelalte trei porunci, căci se vor închina altcuiva, fiarei care a făcut schimbarea sau icoanei, de teama morții pe care aceasta o propagă în cazul refuzului. De asemenea, vor huli numele Domnului pentru că vor numi Dumnezeu ceea ce nu este Dumnezeu și se vor închina după un model antichristic, un model al balaurului. Pe mâna dreaptă sau pe frunte este o aluzie la poruncile lui Dumnezeu pe care Israel trebuia să le poarte simbolic exact pe frunte și pe mână. Și pe mâna dreaptă, vezi Deuteronom 6 cu 8. Iudeii au aplicat versetul acesta literal prin purtarea filacteriilor, deși sensul primordial era de a păstra poruncile în inimă. Aceasta însemna mână și frunte sau minte. Ne oprim aici, urmând să continuăm data viitoare cu subiectul Ultima generație, pornind de la misteriosul 666. Vă asigur că tot ce este necesar pentru mântuirea noastră se găsește în Scriptură și se găsește într-un limbaj clar. Chiar dacă există și mistere, există cu siguranță lucrurile importante specificate foarte clar, astfel încât nimeni din cei care vor să fie mântuiți să nu piardă din pricina aceasta. Asigurați-vă azi că nu există în viața dumneavoastră nimic care să nege valabilitatea legii lui Dumnezeu și mai ales importanța poruncilor legate de închinare. Nu uitați că ultimul conflict despre închinare va fi. Închinați-vă cui, cum și când trebuie. Ne reauzim săptămâna viitoare.